Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Jak ho ale správně vytrénovat, aby zvládl návštěvu veteriny, neskákal na návštěvy nebo netahal na vodítku? To nám v dnešním díle podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, prozradí trenér a zastánce moderního etického výcviku psů Robert Zlocha. Roberte, vítejte.
Dobrý den.
Roberte, jak poznáme eticky vytrénovaného psa?
No, pojďme si první říct, co to je vlastně etický trénink nebo eticky trénovat a potom se dostaneme k tomu, jak to poznat takového psa. A etický trénink, nemyslím si, že to je úplně přesně definované, ale já si pod tím představím to, že je to pes, kterého trénujeme k tomu, aby s námi spolupracoval, hledáme jeho motivaci, hledáme důvody, proč dělá svoje chování, nebo hledáme důvody, proč by měl změnit svoje chování a snažíme se číst jeho signály, to znamená respektovat jeho komunikaci. A snažit se trénink nastavit takzvaný na úspěch. To znamená, aby v každém bodu toho tréninku ten pes měl šanci uspět. No, ideálně v takovém tréninku nejsou používané averziva nebo prostě tresty, ať už fyzické nebo nějaký nátlak. To si představuji pod etickým tréninkem. A teď je to náročnější trošku, jak takového psa poznat. No, vy ho vlastně nemusíte vůbec poznat, protože představte si příklad, kdy mám psa, kterého trénuju na zkoušky a je to pes, který má velký drive, chce jídlo, chce míčky a já s ním trénuju, má z toho radost a zároveň při tom tréninku používám tresty. Je celkem tvrdé, to znamená, ten pes třeba udá chybu, že mi jde u nohy, ale podívá se špatně třeba doleva a já ho bouchnu přes hlavu a švihnu, hodím ho na zem, zakřičím na něj. Prostě něco skutečného, co s etikou nemá absolutně nic společného, ale je často v tréninku používané. A ten pes, i přesto, že jsem se k němu takhle choval, tak na konci, na těch zkouškách, nebo i v životě, může být vlastně nadšený z těch povelů, protože převážilo to pozitivní, převážilo to, že má z té práce radost. A v tu chvíli, když se na to psa podívám, tak vlastně já nemůžu říct z přesnosti, že tento pes byl trénován eticky nebo neeticky. I když kdybych viděl ten proces, tak si můžu jistě říct, že eticky skutečně nebyl. A naopak, pokud mám psa, který se narodil někde v nějaké, já nevím, v nějakém hrozném místě prostě a neměl tu prvotní socializaci správnou a bude potom tím trpět celý život, bude vlastně třeba neurotický, uštěkaný, bude si na všechno dávat pozor a budu ho trénovat eticky, sebe lépe, a tak ten pes se může vždycky tvářit jako takový ten, který lidi řeknou, ježiš, nebyl ho někdo, a možná ho nikdo nikdy nebyl. Jenom prostě je to ten pes, který má problém prostě sám za sebou a je neurotický a vlastně, i když na něj blbě promluvíte, zvednete ruku a tak začne dávat ocásek mezi nohy, začne se krýt a přitom neměl žádnou špatnou zkušenost. Mm-hmm. A v tu chvíli člověk by řekl, tenhle ten pes nebyl trénován eticky a byla by to chyba. Nemyslím si, že to na první pohled musíte poznat, ale kde bych třeba zpozornil, že ten pes nebyl trénován eticky a s tím se setkávám pravidelně na trénincích, když lidé ke mně přijdou třeba v roku, ve dvou se psem a ten pes předtím prošel nějakým klasickým cvičákem, kde ten trenér nebo majitel používali averzivní metody, prostě nátlak, křik, trhání a podobně. A tak často u těch psů vidím, že když se před ně třeba postavím, a když jim řeknu nějaký povel, který mají spojený s tím nepříjemným pocitem, tak najednou ty psy začnou točit hlavu doleva, doprava, zalizovat se, začnou být nervózní, nebo nechtějí spolupracovat, nebo to dělají, ale jde vidět, že klopí uši a že to dělají jak kdyby z nutnosti. A přitom vlastně v tu chvíli já se k ním chovám na objektivně mile, vlastně nechci od nich nic těžkého, ale ten pes vlastně projevuje hrozně moc známek stresu. Tak to je třeba pro mě taková výstraha, že s tím jsem asi bylo trénováno nějak a většinou se mi to potvrdí, když se o to bavíme.
Kdybychom měli teda říct nějaký jako základní rozdíl, kromě toho, co jsme si tady teď jako popsali, tak jedná se v podstatě o to, že pes, který podstupuje etický trénink a nejsou na něm uplatňováni ty averzivní postupy, tak je jako klidnější?
Nemusí to tak být, spíš si myslím, že to nejdůležitější je ten proces, o kterém jsem mluvil, že vlastně je to styl tréninku a bych to řekl tak, že je to vlastně styl tréninku, který pokud byste se měla něco nového učit, tak byste si asi přála, aby s vámi byl prováděn.
A když se podívám tak jako na začátek, dejme tomu, že jsem člověk, který nemá psa, nemá s tím nějakou jako zkušenost, doma nikdy pejska neměl, ale chce si psa pořídit. A přemýšlím o tom, jaký druh psa si pořídit. Dá se říci, že jsou nějaké jako nějaká plemena, která jsou lépe vychovatelná nebo lépe vycvičitelná?
A dá, ale začal bych tím, že nejdůležitější je vždy charakter toho daného psa. A příklad, asi 3-4 v vozovkách nejlevnější psy, nebo nejhůř trénovatelný, který u mě kdy byly, tak byly třeba border collie.
nejlenivější.
Já těch border collie jsem měl třeba 200 v tréninku.
A nejsou border collie takový ty, jak běhají šíleně za míčkem a pořád tak jako
běhají. To je právě ono, že to plemeno vám dává nějaký průměr. Něco, tak jak když řeknete, že Italové jsou extrovertní a mají rádi společnost.
Takže je to stereotyp vlastně.
Je to stereotyp, který vychází často z nějaké pozorovatelné skutečnosti, ale je to průměr. To znamená, border collie je v průměru, je vysoká šance, že bude aktivní pes, že bude lehce motivovatelná, ať už na jídlo, na hračky nebo na spolupráci s člověkem. Ale neznamená to, že to ve vašem konkrétním případě, když si pořídíte psa, že to tak bude. Proto říkám, že vlastně ty jedny, jak kdyby z nejhorší psů na trénink, co jsem měl, byly právě třeba border collie. A měl jsem čivavu, která byla na trénink úplně skvělá, to byl prostě pracovní pes. Ten charakter je nejdůležitější, ale to plemeno vám dá právě nějaký takový ten průměr, od kterého se to pravděpodobně odpíchne, od kterého to půjde někam doleva nebo doprava. A potom, co je ještě důležité, nejen to plemeno, ale velikost psa, na co se často nemyslí. Protože když budu mít nějakého malého teriéra, Jack Russella třeba, a budu mít s ním problémy, bude mídlový zvěř, bude agresivní k jiným psům, a bude mít problém s manipulací, že bude kousat, tak mám pořád násobně menší problém, než kdybych měl ty stejné problémy se psem, který má 45 kilo.
Rozumím.
Takže to je něco, co je potřeba vlastně, o čem se moc nemluví, a co je potřeba hrozně moc akcentovat. A častý příklad jsou třeba labradoři, zlatý retrievři, kteří jsou hlavně díky reklamám považovaný za takový ty zlatíčka, za takového rodinného psa. Ano, do určité míry určitě, ale tak je to pes, který má třeba 30, 35, 40 kilo, který se je často hypersociální, to znamená, těší se hrozně moc jakékoliv lidské přítomnosti z ostatních psů. A najednou za mnou přišli lidi, kteří museli chodit na rehabilitace ze zády, protože měli doma retrievera, který, když viděl jiné psy, tak nadšeně za každým chtěl běhat, na každého chtěl skákat. A přitom ten pes vlastně jenom nadšenej. Ale kdyby to bylo u 5-kilového psa, tak ten problém vlastně ani nepoznáte, protože prostě jednou rukou zastavíte a řeknete mu, hele, tohle to nebudeš dělat a bude po parádě.
Já si ideálně udělám jako rešerši o tom, jako že si udělám představu, jak velký pes by měl být, jaký jsou charakteristiky nějakého plemena. A vy jste pak říkal, ale rozhodující je ten charakter, jo, že to je jenom nějaký průměr. Takže dejme tomu, že jdu do nějaké chovné stanice a zkoumám ty štěňata. Dá se jakoby u takhle malinkýho pejska poznat, jaký ten pes má charakter?
Jsou na to různé názory. A bylo to totiž předmětem jako velkého zkoumání, protože zejména organizace, já nevím, které vytváří asistenční psy nebo pro vojsko, pro policii a tak dále, tak pro ně to hrozně důležité.
Jasně.
A čím víc jsem se o tom snažil dočíst a zjistit, tak tím víc jsem našel ten názorový půl jako vlastně na všechny strany. Že někdo říkal, ne, moc to nepoznáte, a někdo říkal, ano, dokážete to poznat. A sám nevím, na kterou stranu se přiklonit. Protože a vy, když vidíte to štěňátko, tak vám to může napovědět, že ten pes bude akčnější nebo bude klidnější. Ale za 2-3 měsíce může být všechno jinak. To znamená, ze psa, který je takový zapšklý, tak nakonec může být akční pes a naopak. Ale ano, asi když přijdu a podívám se na ten vrch a vidím, že jeden pes je tam ten, který nejvíc skáče, který je nejakčnější, tak je větší šance, že bude takový i v životě. Ale na co bych se díval právě u toho vrhu, když se jdu podívat za chovatelem, je třeba na ty rodiče. Protože většinou otce neuvidím, protože ten byl prostě jenom u toho krytí, ale u té chovné feny si můžu všimnout, jestli je třeba, jak ona se chová k lidem, když já tam přijdu a ta fena bude mít z lidí strach, bude nervózní, tak je velká šance, že ty štěňata, ať už nějakou genetikou si to vezmou, tak minimálně si to vezmou tím pozorováním, protože vidí, co ta fena dělá, jak se chová, a naučí se, aha, přítomnost člověka znamená nervozita. Nebo ta fena má separační úzkost a odchod člověka znamená, že fena začne vít nebo štěkat. Štěňata si to můžou se to naučit. Takže nejenom pozorovat, jaký jsou ty štěňata, ale jaká je ta třeba ta chovná fena. To mi může říct hodně o tom budoucím charakteru toho psa.
Já jsem si říkala, že to vezmeme takhle přesně chronologicky, ať je to takhle návodné. Takže pak už jsem si teda svého pejska nebo fenku vybrala a mám ho doma, to znamená, jsou mu nějaký jako 2 a něco měsíců. A kdy je vhodný a jak je vlastně vhodný začít s nějakým tréninkem?
Trénink je vlastně z mého pohledu synonymum pro učení. A pes se učí pořád. 24/7. I když vlastně spí, v tu chvíli zpracovává to, co se naučil. A je to jenom o nás, jaké učení zprostředkujeme tomu psovi. To znamená, já si můžu říct, že psa začnu něco učit až od 6. měsíce, ale mezi 2. a 6. měsícem budou 4 měsíce, kdy se ten pes něco bude učit. To znamená, když on na mě začne štěkat a já mu řeknu, je, ty něco chceš dělat, tak pojďme si hrát. Nebo tak půjdem ven. Nebo je, ty asi chceš jíst. Tak učím psa, aby štěkal, když něco chce. A když potom bude mít 6 měsíců a já zajdu poprvé k trenérovi nebo na cvičák, tak už mám 4 měsíce toho balastu, mm-hmm. který ne, že musím, budu učit psa něco nového, ale já musím vlastně se snažit odnaučit už to nežádoucí chování. A takže je fajn, pokud si chcete pořídit psa a chcete se k tomu postavit zodpovědně, tak začít si o tom tréninku něco číst a zjišťovat ještě třeba předtím, než si toho psa přivezu, abych uměl i to prostředí, ve kterém pes bude na začátku vyrůstat, aby ho uměl upravit tak, aby třeba nedocházelo k zbytečným nežádoucím chováním. To znamená mít třeba ohrádku, abych mohl psa oddělit od něčeho, co nechci, aby ničil, abych schoval boty, protože pokud psovi nechám ty boty, on je bude ničit a já mu je budu pořád brát, že to nemá dělat, tak se i tak naučí pravděpodobně, že to je vlastně zábava. Takže vlastně já už jenom tou prevencí, tím, jak to vlastně dopředu udělám, dokážu hrozně moc chování eliminovat a tím pádem vlastně i ten trénink bude pro mě daleko jednodušší. Takže to je vlastně odpověď. Pes se učí pořád a vlastně trénovat bych s ním měl začít hned. Jenom co znamená to trénovat? Pro mě dvojměsíční štěně, pro mě skutečně není důležité, že štěně si umí sednout nebo že přijde na přivolání. I tak za 4 měsíce bude puberta a všechno bude na nějakou dobu jinak. To, co je pro mě důležité a od čeho je ten trénink, že to štěně se učí, jak interagovat s prostředím a jak vnímat jiné psy, jak vnímat lidi, jak vnímat nové prostředí. Tohle jsou všechno hrozně důležité věci, které se pak můžou stávat limitem toho dalšího učení, pokud je pokazím.
Dobře, rozumím. To znamená, já jsem nějakým jako průvodcem, průvodkyní tomu psovi a jakoby dávám mu nějaký jako zpětný vazby na to, jak by se vlastně měl chovat. Když potom řeknu takovej ten jakoby trénink, tak jak třeba ho chápe většina lidí, to znamená, že fakt vyloženě někam s tím psem chodím, tak mně přijde, že v dnešní době je strašně moc možností. Jo. Prostě můžu jít na cvičák, můžu poprosit nějakého specialistu, aby ke mně docházel. Co mám teda vlastně jako udělat, když si dělám ty rešerše a jdou na mě tady ty tuny informací?
Aha, v první řadě je dobré si určit, jaký způsob tréninku mi vyhovuje. To znamená, jestli je to trénink, ať už to nazvu etický moderní trénink, pozitivka, jo, těch názvů je víc, ale ta logika je vlastně pořád stejná. Je to o tom, co jsem říkal na začátku, co je ten etický trénink, kdy se snažím psovi přistupovat vlastně jako parťákovi, přesně, nebo já jsem vlastně pro ně takový starší parťák, který je zkušenější a vy jste to hezky řekla, že vlastně to provázení, že vlastně provázím tím životem. Takže to je první, co je vlastně alfa omega. A pokud, dejme tomu si vyberu ten etický trénink, ideálně, tak si určitě, jestli chci jít na cvičák, kde bude 5 nebo 10 psů, nebo třeba menší skupinka 3 psů, anebo na individuální lekce. Nejlepší je z mého pohledu začít těma individuálníma lekcema, kde ten trenér se může podívat na ty konkrétní problémy daného psa i na to, co ten člověk by chtěl od toho psa, nebo kam ho chce vést. A můžete ho v klidu naučit některá chování, které potom můžete využít třeba ve skupině více psů. A co bych určitě doporučil je, když cvičák, tak s menším počtem psů. A trénink, kde je na place 10 psů, je velice neefektivní, protože ten trenér zaprvé nemá na vás vlastně ten čas, ty úkoly jsou pro všechny stejné a je to víceméně jenom si jako odjet něco, tady sedni, tady lehni, ale už se ten trenér nemá moc času dívat na to, jestli ten pes se necítí dobře v té situaci, jestli to třeba nezvládá, proč to nezvládá, jestli potřebuje větší vzdálenost, pracovat s motivací, jestli ten člověk se první potřebuje naučit nějaké základy, aby mohl vůbec trénovat toho psa. Takže ideál je začít s individuálními lekcemi a potom případně k tomu přidat nebo přejít na skupinové, třeba pro 2, pro 3, pro 4 psy. A pokud bychom se bavili o tom, kdy začít, tak ideálně třeba s těma individuálníma lekcema se dá začít už ve 2, ve 3 měsících, po pár dnech od té doby, co si pořídíte toho psa.
Jsou nějaký jakoby předpoklady u člověka, že by se z něho mohl stát jako dobrý průvodce psa? A teď mám na mysli třeba, já mám kamaráda, který vždycky používá jako hrozně hluboký hlas a říká, že tady ta jako dikce, tak prostě vždycky toho psa jako dostane z nějakého tranzu a prostě vždycky ho potom se na něho soustředí a poslouchá ho. Takže já jsem si třeba z toho jako vzala, aha, ok, tak jako je lepší mít nějaký tón hlasu. Pak jsem ale slyšela, že je zase dobrý mít jako pozitivní tón hlasu a hezky vysvětlovat, tak je v tom nějaká pravda nebo je to víceméně individuální?
Já začnu těmi předpoklady. Pro mě ty největší předpoklady na to, aby člověk byl úspěšný v tom tréninku, je jich několik. Za prvé, že ten člověk má dobrou koordinaci, to je něco, co dokáže hrozně moc pomoct. a vlastně moc se o tom nemluví. A většinou je to jako trénink, je to tak trošku zahalený takovým jako mlhou, takový to zaříkávání. Ale vlastně trénink je mechanická činnost, mechanická schopnost. To znamená vědět, kdy kam dám svoje tělo, svoji ruku, kdy načasuju odminu, kdy načasuju svůj nějaký pohyb. A vidím to na lekcích, že třeba lidi, kteří jsou sportovci, tak většinou jim to jde daleko, daleko rychleji.
Mm-hmm.
Ale není to opačně, že by člověk, který nedělal žádný sporty a nebyl koordinačně zdatný, že by nemohl trénovat a že by mu to vůbec nešlo. Jenom je to vlastně, pokud se bavíme o předpokladech, tak je vždycky výhoda, když člověk dokáže ovládat svoje tělo.
Já si teď přistou strašně srandovní věci, ale jste to asi...
Jo, ale řeknu příklad, třeba když mi chodí na lekce člověk, který je tanečník nebo tanečnice, mm-hmm. A tak vy vlastně něco ukážete, co mají s tím psem vyzkoušet a oni, jak jsou zvyklí sledovat vlastně pohyb a kopírovat ho, a tak vlastně dokážou na první dobrou to udělat.
A, už to
s člověkem, rozumím. Který koordinačně vlastně nemá moc zkušenosti se sportem nebo s prací s vlastním tělem, což není divné, ale prostě s tím, že musí ovládat v prostoru, chápat, kde je jeho tělo, a tak třeba to musíme rozložit na x malých kousků, aby ten člověk chápal, kam dá tu ruku, protože si nevšimne ty detaily.
Rozumím.
Já ukážu dlaň, dám ji nějak a ten člověk udá úplně něco jiného, ale vlastně pro něho to vypadá úplně totožně. Ale kdybyste to viděla na fotce, tak jsou to dvě úplně různé gesta.
Nicméně pro toho psa je to teda důležitý.
Určitě.
OK.
To je jedna věc. Druhý předpoklad je důslednost, jako u všeho. Pokud si vyberu jakoukoliv metodu, ale potom jeden den to budu dodržovat a druhý den to budu dát úplně jinak, tak se i tak moc daleko nedostanu. Takže to je pro mě hrozně důležitý předpoklad u člověka. A potom vlastně nějaká motivace nebo vůle toho člověka v tom pokračovat, pracovat na tom, zlepšovat se. A řeknu zase příklad, když mi přijde ten sportovec, který je šikovnej, jde mu to hrozně hezky, ale nebude mít vůli v tom vytrvat, protože třeba ho to tolik nemotivuje, ten trénink se psem není pro něho tak důležitý. A tak se vlastně zas tak daleko nedostaneme, protože mu bude stačit trocha a řekne si, hele, já jsem vlastně spokojený, to je dobrý. A pak mi třeba příklad konkrétní přišla paní, která má 3 nebo 4 děti, myslím, do toho má part-time, prostě pořád rozlítaná, celkově to ten trénink jako koordinačně moc nešlo, bylo to takový krkolomný a vlastně tím, že vydržela, chodila pravidelně, byla zvyklá fakt jako prostě mít tu zodpovědnost za toho psa, jak za ty děti a prostě jo, pravidelně trénovat, tak vlastně nakonec jsme jako s ní dovedli věci, které jsem si říkal, wow, vlastně já jsem hrdý na toho člověka, že vlastně dokázal ujít takovou dlouhou cestu, i když ty předpoklady na to neměl.
Mm-hmm.
A vy se ho můžete představit jako takový grafino, takový sloupečky, že vlastně, když mám výbornou koordinaci, tak si můžu dovolit mít trošku horší třeba ty ostatní. Ale někde to nahonit musím. Pokud je všechno špatně, mám špatnou koordinaci a nejsem důsledný, nemám moc velkou vůli na sobě pracovat, není to moje priorita. No tak potom v tom tréninku vlastně toho moc nezmůžu. A když se dostaneme k té druhé části otázky, kdy jste se ptala na ten tón hlasu, tak určitě to může pomoct vědět, jak pracovat s hlasem. Nemyslím si, že je to nějak extrémně důležité, ani by mě to nenapadlo zmínit jako jeden z těch předpokladů, ale ano, pokud použiju hluboký hlas, klidný, dejme tomu pomalou dikci, tak můžu líp uklidnit psa. A pokud použiju vysoký tón, můžu víc psa motivovat do nějaké práce, do něčeho, prostě třeba při přivolání, když ho pochválím, a pes přijde nadšeně na přivolání a já udám, ty jsi ale šikovný pes. Tak asi chápete, že to úplně k tomu nepatří. V tu chvíli zajásám a ženské jsou v tomhle tom výborné, jak dokážou pracovat líp než většinou chlapi s hlasem, že zajásají prostě vysoce a ten pes je z toho nadšenej. A naopak v nějaké kritické situaci může pomoct, a že tomu psovi řeknu, buď v klidu, pojď, půjdem tudy. Protože ten pes vidí, že díky tomu hlubokému hlasu, že asi nejsem tolik nervózní. Protože většinou hluboký hlas a nervozita nejdou úplně na první pohled aspoň dohromady. A ten pes to chápe.
Já jsem se na to chtěla zeptat později, ale vy jste mě teď k tomu dovedl tím, co jste říkal. Dá se říci, že pes nějakým způsobem dokáže kopírovat náladu toho pánečka?
Záleží hrozně moc od psa. A můj pes ne. Mému sobě jedno, jestli jsem nemocný, jestli jsem veselý, jestli jsem smutný. A on si lehne a den prospí a těší se, až budeme venku a bude si čichat a běhat za fenkama, nebo budem trénovat, nebo si hrát. A to je jeho život. A potom jsou jiný psy, třeba jsem měl klientku, která měla problém s ledvinama.
Mm-hmm.
A nějaký vážnější. A když ten problém začínal, vždycky, on se opakoval, byl chronický problém, ona ještě o tom nevěděla, tak ten pes přišel a přitulil se k ní, lehl si na ledviny nebo na břicho a ona potom musela zůstat třeba týden dva v posteli a ten pes, jasně, bylo tam nějaký jako krátký venčení, ale ten pes týden dva, i když byl aktivní, tak ležel vlastně vedle ní většinou na tom místě, kde má ledviny, jenom blízko. A vlastně jako hrozně moc cítil to její nastavení. Mm-hmm. Takže to vždycky záleží hodně od konkrétního psa, jak on je citlivý na nás.
My jsme tady probrali i nějaký typy tréninku a vlastně to částečně souviselo i s tou socializací. Tak se zase vrátím k příběhu toho relativně ještěněte. Co je jako dobrý v rámci té socializace dělat? Protože jste říkal, na ten trénink je jako spíš lepší, když je tam menší počet psů, ale já zároveň asi bych byla ráda, kdyby ten pejsek byl socializovaný. A já furt říkám pejsek, ale může být samozřejmě i fenka. Mm-hmm. Tak co byste doporučil, co takový ty louky třeba, jak se dají zavřít a můžou tam ti pejsci běhat?
To se bavíme už o konkrétní socializaci psa na psy, protože socializace mm-hmm. jako je široký pojem
pardon,
a vlastně
a
může znamenat socializace na prostředí, socializace na zvuky, socializace na lidi, socializace na pohybující se předměty a tak dále. Ale ty pravidla v té socializaci, ať už je to na psy nebo na lidi, a budou podobná. A budu se teďka bavit konkrétně o těch psech. A první věc je, že je vždycky důležitější kvalita než kvantita, což se často lidi často u socializace nechápu. To znamená, pro většinu lidí socializace je, že psa seznámím s co největším počtem jiných psů. Mm-hmm. A pokud psa seznámím denně s 10 psama a z toho 3 po něm vyjedou, a na 2 bude skákat on jak bláznivý a já ho nechám, tak vlastně možná celá ta socializace mi vůbec nebude fungovat tak, jak by měla a budu si spíš dělat škodu do budoucna. A pro mě socializace psa na psy nejlepší znamená, že třeba vezmu psa na procházku s jiným psem a ty psi se učí spolu vlastně, že chvíli si hrajou, chvíli jenom prochází, chvíli čichají, chvíli třeba přijdou za páničkem, nebo se někde zastaví, ty psi si lehnou, chvíli nic nedělají. Tohle je pro mě jedna z nejlepších socializací, že pes se učí, že druhý pes je prostě bytost, která dělá různé věci a neznamená jenom divoká hra. Protože to většinou socializace znamená v pojetí většiny lidí, že vemu psa někam mezi psy, ideálně na psí louku, tam nechám 10 psů na sebe skákat a čekt mám prostě odsocializováno. Jenže když si s kamarádkou jsme dělali takový projekt, který díky naší lenivosti jsme úplně nedokončili, ale bylo zajímavý v tom, že jsme vlastně brali kameru a natáčeli jsme na psích loučkách psy s dovolením těch lidí a vlastně, aby se analyzovalo potom ty interakce těch psů, co se tam děje, protože chtěli jsme poukázat na to, kolik vlastně jako v vozovkách špatností se tam děje. Příklad. Vemu tam psa a teďka ostatní psi začnou na mýho psa skákat, začnou ho prohánět a já si řeknu, je, jak se krásně hrajou. A když se na to podívám trošku odbornějším okem, nebo vnímavějším okem, tak zjistím, že ten můj pes si nehraje, že jenom pořád utíká, že se snaží chodit za mnou a že já mu řeknu, no běž si hrát, protože zrovna tam kecám s Frantou a chci si s ním, je mi tam fajn. A říkám si, pes se socializuje a mám odškrtnuto a já si tady ještě pokecám s kamarády. No jo, ale ten pes se v tu chvíli možná učí, že ostatní psi jsou nepříjemní, že ho nerespektují, že ho prohání, že mu nikdo nepomůže. Pes je štěňátko, tak ještě nepůjde do agresivity. No a potom najednou má pes pubertu, 8 měsíců, víc testosteronu a najednou začne výjíždět po jiných psech a já řeknu, Ježíš Maria, ten můj pes byl 8 měsíců zlatíčko a najednou je agresivní na jiné psy. A když se podíváte zpět, tak zjistíte, že těch interakcí a těch socializačních vozovkách a tam bylo vlastně hrozně moc špatně nastavených a ten pes si z toho vzal, že ty psi vlastně, že je potřeba si na ně dávat bacha. A nebo naopak přijdu do toho parku a můj pes tam bude skákat na jiné psy a vlastně nikdo s tím nic nebude dělat, a protože psi si hrajou, ale možná ten druhý pes je ten, který je tam utlačovaný, který je šikanovaný a můj pes to dělá. A on si zvykne, že to je normální chování, skočit na psa, kousat mu do uší. Ano, do jisté míry, jo, že psi na sebe občas skočí, hlavně štěnata a tak dále. Jo, tím to nechci demonizovat. Ale pokud je to jeho jediná interakce, že takhle skáče na psi, tak potom, když bude mít 6, 7, 8, 9 měsíců a bude to jeho hlavní v vozovkách modus operandi, tak vlastně a lehce se dostane k tomu, že jiný pes mu řekne, hele, ty už nejsi štěnátko. Takhle se nechováme a on řekne, ne, já se chovám takhle a dostane na držku. A pak se to párkrát zopakuje. A buď si z toho vezme, že aha, já se takhle nemám chovat. A nebo si z toho vezme to, že aha, ty psi mě bijou a já na ně budu preventivně agresivní, protože s ním mám vlastně teďka strach. Mm-hmm. A zase máme nějakou agresi, kde si řekne, pes najednou začal být agresivní nebo vyjíždět po psech. Ale vlastně většinou, když to stopujete, co se dělo předtím, tak to vychází z té špatně provedené nekvalitní socializace. A lidi se diví, ale my jsme ho socializovali každý den s 10 psama. No jo, ale jaká byla ta socializace? Byla kvalitní nebo to bylo jenom o té kvantitě?
Mně u toho napadlo hrozně moc věcí. Primárně teda to, že já jsem taky považovala jakoby to množství seznámených psů za ten důležitý faktor. Mm-hmm. Ale teda vzala jsem si teď z toho, že to je spíš o tom jakoby pozorovat toho psa, jak jakoby reaguje vůbec na ty situace, když náhodou je tam prostě těch psů víc, jak se v tom cítí a jakoby spíš udělat takový ty kamarády, se kterými třeba budeme chodit jako venčit společně. A
to, takhle, to je jakoby taky perfektní. A co je dobré si z toho vzít? Vědět, kdy svému psovi pomoct. Mm-hmm. To znamená například, když můj pes za mnou přijde a hledá vlastně tu pomoc, mm-hmm. což často poznám z toho, že je v interakci se psem a najednou z té interakce přijde ke mně nebo se za mě schová, tak je dobré tomu psu, svému psovi udělat prostor, zastavit toho druhého psa mm-hmm. a dát mému psovi možnost se rozhodnout, jestli je mu dobře v tom bezpečí, mm-hmm. anebo jestli chce jít do té interakce. Tohle je jedna z nejlepších prevencí právě budoucí agrese nebo strachu, protože mm-hmm. pes zjistí, že není na něj zbytečný tlak, že on nepotřebuje tu agresivitu, aby se zbavil toho problému, ale že vlastně já ho v té situaci ochráním, ale zároveň mu dám možnost, a co se většinou stane, že když zjistí, že to je bezpečný, tak třeba po půl minutě řekne, aha, vlastně to není zase tak špatný a převáží zvlášť u mladého psa ta zvědavost a půjde do té interakce. Mm-hmm. A pokud já mu vždycky řeknu, že já mu nejsem oporou, a že když za mnou přijde a žádá o pomoc, tak řeknu, běž si hrát, to je kamarád a ty psi na něho skáčou, tak potom on zjistí, že jediná cesta, jak z toho ven, je právě třeba ta agresivita, kousání, štěkání, výjíždění, protože v tu chvíli většinou ostatní si odvedou toho psa, nebo já si odvedu svého psa, to, že v tu chvíli mu řeknu fuj, nesmíš a tak dále, je vlastně celkem jedno, protože pes se z toho naučí, že díky agresivitě a vyřešil ten problém, který měl, který je, já se necítím dobře v té interakci.
Vy jste zmínil, že vlastně ten pes se na mě obrací v momentě, kdy se necítí úplně dobře. Mm-hmm. Já si pamatuju takovej ten, já nevím, jestli to mám nazývat stereotypem, mm-hmm. ale že vlastně jakoby člověk musí dát vždycky najevo, že on je alfou mm-hmm. té smečky. Je to tak, nebo je to trošku jinak?
Já bych se vrátil, nebo já bych začal tím, co je to vlastně ta alfa a jak to vzniklo mm-hmm. v tom pejskarství, a to si myslím, že nám hodně potom na to odpoví. Alfa vzniklo, ten pojem v etologii někdy 40., 50., 60. let a se to začalo používat. A vzniklo to na základě pozorování vlků v zajetí, kdy dali různé vlky dohromady a pozorovali, jak se chovají. A zjistili, že tam je nějaké pořadí těch vlků, který první jí, který se první dostává ke zdrojům. A ten, který byl první, který byl vždycky ten uzurpátor, který řekl, takhle to bude, tak to byl ten alfa. Jenže potom s vývojem fototechniky, GPSek a podobně se začaly sledovat vlci, kteří žili ve volné přírodě. A zjistilo se, že jsou to dva rozdílné světy. Je to něco jako sledovat, kdyby jsem přišel mimozemšťan a sledoval nás, jak se chováme s kamarády, v rodině, v práci a sledoval by naše interakce a z toho by něco vyvodil. A nebo mimozemšťan, který by přišel do vězení a díval by se, jak se k sobě chovají vězni. Mm-hmm. A vlastně to se stalo přesně u těch vlků, že to byli vlastně vlci, kteří by ve volné přírodě spolu nikdy nebyli, nespolupracovali a byli nuceni spolu být. A v tu chvíli se vlastně byli o ty zdroje, a kdo bude první, a kdo to první sežere, používali daleko víc agrese a podobně. A byli vlastně ten alfa, beta, gamma a podobně. Jenže když se pozorovali potom vlci ve volné přírodě, tak se zjistilo, že to funguje daleko víc jako rodina, kde je tam vlastně nějaký vlastně ten samec ze samicí, který mají vlastně spolu potomky a ty se o tu rodinu starají a vlastně chovají se k těm vlčatům více jako rodiče k dětem, kdy rodič vlastně zajišťuje dítěti zdroje, ať už je to jídlo prostě, jo, nějaké uvozovkách ubytování, to, kde prostě ty vlci budou a podobně. A zjistilo se taky, že i ty ostatní, ty mladší, kolikrát daleko častěji třeba určují, kam se půjde. A ty starší vlci, ty alfy v vozovkách, jsou s tím v pořádku. Ale když je nějaký průšvih, tak v tu chvíli ten vlk, ty rodiče přebírají to velení a vlastně zabezpečují bezpečí. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně ta alfa byla potom etologii vyvrácena. A vlastně teď už se používají úplně jiné modely na to, jak funguje ta smečka. Některé jsou poměrně komplikované, ale s alfou to vlastně už nemá nic moc společného. Bohužel, kinologové se to v těch 50. 60. letech chytli a začali to vlastně používat a ono to zní hrozně líbivé, protože vlastně řeknu, já jsem alfa a najednou s tím můžu zdůvodnit všechno, protože já musím být alfa, tak proto musím toho psa potrestat, proto ten pes nesmí tohle stát. A vznikly pravidla, jak být alfa, které jsou úplný nonsens. Většina z nich jsou blbosti, že alfa musí první jíst. No ano, ten vlk první sežere, aby to mohl potom vydávit tomu mláděti. Jo? Takže úplně přesný opak, než si vlastně ty trenéři mysleli. A doposud to je všechno v pořádku. Takhle se prostě někdo zmýlil, nebo prostě ty etologové, ty, kteří to nejvíc propagovali, tak David Meach, který je jeden z nejslavnějších etologů vlastně zaměřených na vlky. Tak když se podíváte na YouTube na jeho video, tak sám to tam vysvětluje, jak jsme se prostě pletli v minulosti a jaký je ten vývoj té etologie. Ale bohužel část trenérů se z toho nepohla a už poslední nějakých 50, 60, 70 let v tom jede bez změny.
Mm-hmm.
Je to něco, jako kdybych prostě přišel k doktorovi a řekl, že já nevím, nějaký bolesti, on mi pustil žilou, protože prostě takhle se to dělalo před několika stoletíma. Takže vlastně celý ten koncept ty alfy u psů je vlastně z tohoto pohledu nesmysl. Proto pokud se budeme bavit o alfě a u člověka a psa, tak vlastně ono to nedává ani moc smysl.
Dobře, ale tak jako asi mu tak jídlo nepředžvíkám, že jo? Takže mě jde o to, jakoby, jestli je v pohodě dávat tomu psovi najevo, že prostě páneček jsem tady já.
Otázka, musela byste definovat, co to pro vás znamená. Jsou pravidla, které byly právě sepsány jako pravidla alfy. Například, že člověk musí jít první do dveří, že pes musí první, že člověk musí první jíst. Že jo, a takový to pravidlo. A oni sami o sobě v některých případech můžou dávat smysl, že pes nepůjde první do dveří a můj pes, když mu řeknu povel, tak nepůjde první do dveří. Ale mám to z bezpečnostních důvodů, aby když jdu ven nebo k někomu do bytu, aby tam pes nevtrhl, aby náhodou nemohl, já nevím, aby ho nepřelo auto, když běhne do cesty a tak dále. Takže ano, tohle to psa naučím, ale neučím ho proto, abych byl alfa, ale protože mi to dává pro toho konkrétního psa v konkrétním prostředí smysl. Ale vůbec to nebude souviset s tím, že bych měl být alfa nebo ukazovat něco takovému psovi. Nedává mi to vlastně smysl a myslím si, že do tréninku už to vlastně jako dávno, posledních 70 let nepatří, ale pořád se o tom mluví. A klidně, já jsem vám do toho skočil, jak jste se nadechovala, klidně řeknete, co to pro vás znamená být alfa a já vám můžu konkrétně říct potom, jak bych se k tomu postavil.
Mně jde asi o to, že jakoby, co třeba mám pocit, že se taky jakoby spíš slýchá od starších generací, ale nemusí to tak být, tak je jako, že ten pes a ten páneček mají nějaký hierarchizovaný role a jakoby být alfou znamená být jako nadřazeným tomu psovi. A já vám asi nedokážu přesně říct, v čem se to projevuje, jo? Ale vlastně mám pocit, že se to tak nějak jakoby pojí s takovou tou striktností, jo, přesně s takovým tím, že ty na gauč prostě jako nepůjdeš, jo, což já neříkám, že jako špatně, že pes jako nesmí na gauč, v pohodě asi, ale spíš jde o ten jako přístup, jo. A to, co slyším od vás, mi víc přijde jako takový, jsme na stejný úrovni, jsme parťáci a promítá se to jakoby do způsobu komunikace, který mezi sebou máme a i do nějaký, řekněme, jako smysluplnosti toho, co potom psovi vlastně jako chci. To jsem teď tak ale spíš pochopila z toho, co jste říkal.
A já myslím, že často se zaměňuje právě důslednost za striktnost nebo respekt za strach.
Ano, a myslím, že to není jenom u výchovy psů.
A když se podívám na mýho psa, já na něj nepotřebuji křičet, fyzicky ho netrestám a ten pes mě poslouchá. Nechodí na gauč, nechodí do postele. A nemám s ním vlastně jediný problém. Jak to, když nejsem vlastně alfa z pohledu těchto pravidel? A ten etický trénink neznamená, že nechám psa dělat, co chce. A potom se divím, že něco nastalo a budu to jenom dál pozorovat a chválit pejska. Ne, ten trénink je o tom, že nastavujeme ty situace tak a pravidla, a aby se z nich pes naučil to, co chci a případně nedělal to, co nechci. Jinými slovy, když nechci, aby pes, zase hodím nějaké konkrétní příklady, aby jsme se měli něčeho chytnout, jak jsem mluvil přímo o těch botách. Já můžu být vozovka ten alfa, pes vezme něco do tlamy a ty boty a já na něho budu křičet a budu striktní. A nebo pochopím, že to ještě nemá 3 měsíce, že má období, kdy všechno potřebuje brát do tlamy a ty boty dám pryč. A dáme zpátky, když bude mít 4-5 měsíců. Už bude zvyklý na jiné hračky, bude vědět, kam dát tu svoji energii, tu touhu kousat nebo potřebu, zvlášť když mu rostou zuby. A pravděpodobně s těmi botami nebudu mít žádný problém. A teďka jsem jenom důsledný, nebo jsem alfa, jsem striktní, jak to nazvat? No podle mě jenom jsem použil selský rozum, prevenci a nepotřebuju se nad psa nadřazovat. A to, že jsme parťáci, ano, ale já jsem tam zmínil to, že jsem ten zkušenější, starší parťák. Nebo bych to přirovnal k rodičovství. Že já jsem ten zkušenější a když jdeme kolem cesty, tak syna nenechám jít do cesty, chytnu ho za ruku. Na to mám třeba vodítko u psa.
Jo, prostě být nějakým jakoby průvodcem.
Průvodcem, který nastaví nějaká pravidla, aby to pro toho psa bylo bezpečné, aby pro mě ten život byl příjemný. To znamená, vy jste tam zmínila ten gauč, to je podle mě dobrý příklad. A za prvé určit si, jestli mi vadí, že pes chodí na gauč. Mm-hmm. Pokud mi nevadí, že pes chodí na gauč, no tak ať tam chodí. A nevidím v tom žádný rozpor jako s dobrou výchovou nebo jako s dobrým tréninkem. Mm-hmm. Nebo jestli jsem alfa, nejsem alfa, ať si tam pes chodí. Problém je, pokud nechci, aby chodil na gauč, a on tam chodí. A potom o to je ten trénink, abych toho psa naučil, že hele pse, bylo by lepší, kdyby schodil na své místo a na gauč tě nepustím. A pokud budu důsledný, budu trvat na tom, že místo je skvělé, bude za to dostat pochvaly, odměnu nebo prostě pozornost, a na gauč ho nepustím a když tam přijde, tak ho dám dolů, tak se dostanu postupně k tomu, že pes nebude chodit na gauč bez toho, abych na psa potřeboval být striktní, křičel, trestal ho, jo. Takže ten výsledek vlastně bude stejný, jenom bez všech těch nálepek typu prostě alfa, striktní, dominantní a tak dále, které jsou pro mě vlastně jako nepříliš uchopitelné pojmy, které vlastně vychází z nějakých mylných pozorování a jenom se jich lidé, část trenérů doteď drží.
Mm-hmm. Já dost často se setkávám s tím, že sama mám pejska, že jdeme na někam na nějakou procházku a tam jinému pejskovi jako hází míček. Mm-hmm. A pak jsem slyšela u veterináře, že to jako není úplně dobrý, protože jako ten tenisák, když se hází, takže není úplně dobré jako na ty klouby a na zuby a tak dále. Což není úplně primárně moje otázka. Spíše to o tom, že jsem si říkala, dobře, je to fyzický způsob, jak nějakým způsobem unavit psa, ale ráda bych se zeptala, jaký jsou další způsoby, jak psa unavit a jestli případně ta fyzická únava znamená nutně i psychickou únavu a jestli je to vůbec důležitý.
Odpovím, no, zase krátká vsuvka k tomu házení jako takovému, proč není vhodné. Ono, veterináři vám řeknou hlavně dva důvody. Jedné jsou ty zuby, že se obrušují vlastně zuby a potom dřív odcházejí. A klouby prostě, že to je stereotypní pohyb, kdy ten pes stále jde dopředu, dozadu, ve velké rychlosti, otáčí většinou hlavou nebo prostě rychle brzdí a ono se to opakuje a nedělá to dobrotu. Mm-hmm. Ten důvod, proč bych se tomu vyvaroval já jako trenér, je, že časté házení pravidelné v těch psech zbuzuje vlastně, nebo vytváří hroznost adrenalinu, kortizolu prostě v těle. A ty psi jsou potom takový naspídovaný, takový nervózní, vlastně často hyperaktivní. A protože jak se jim často háže, tak oni pořád zažívají ten stres, sice pozitivní, ale vlastně jak ty hormony stresové kolují v tom těle, tak ty psi často jsou míň pozorní, pořád by něco dělali a nechce se jim spát a jsou takové border collie v uvozovkách. A často, když mi lidi přijdou na lekci a řeknou, no já mám border collie a já s ním chodím na 4 hodiny na procházky, 2 hodinu mu hážu míček a ten pes pořád je neutáhání, pořád by něco dělal, pořád na něco štěká. Říkám, tak pojďte omezit ty aktivity, aby ten pes se naučil první odpočívat, uklidnil se a potom často první se tomu lidi brání, říkají, ježišmarja, ale to bude ještě horší. A pár dní je to horší a potom většinou ten pes se sklidní. A zároveň, a teďka odpovím na tu hlavní část otázky, jaké aktivity dát psovi, aby využil prostě ten fyzický potenciál, mentální a tak dále, aby se unavil. A tak je to primárně čichání, jeden z nejlepších aktivit, nechat psa čichat. Proto je dobré mít třeba, pokud mám psa na vodítku, tak mít dlouhé vodítko nebo stopovačku, aby ten pes si mohl skutečně čichat a číst si SMSky, e-maily prostě, co nechali ostatní psy. A když se mi pes začichá, tak klidně, pokud to není nějaká háravka nebo nějaká zvěř, tak klidně ho nechat čichat, až dočichá, tak pokračovat. A ta procházka, pokud je složená jak z toho fyzického pohybu, že si projdu třeba pár kilometrů a zároveň nechám psa čichat, tak je pro psa často ta nejlepší aktivita. Mm-hmm. No a kromě toho, to jsou ty přirozené aktivity, které můžu udělat vlastně bez nějakých větších jako znalostí a bez nějakého tréninku. No a potom skvělá aktivita pro psa je trénink, kdy ten pes nejenom se učí věci, které chceme, nějaké sebeovládání, přivolání a x další věcí, ale zároveň pro psa ta aktivita mentálního unavuje. Často daleko rychlejc a víc než fyzická aktivita.
Mm-hmm. Pokud vyloženě jakoby nechodíme na nějaký trénink a ten pes jakoby nemá žádný, jako, nebo nemám já motivaci, ani nevychází žádný jako problém, proč tam vlastně chodit. Jsou třeba nějaký hračky, které pomáhají jako zaměstnat tu mentální aktivitu?
Jo, může to být. Nebo ještě než se dostanu k hračkám, můžu prostě jenom schovávat pamlsky nebo hračky.
Mm-hmm.
A to je vlastně hrozně jednoduchá aktivita, pokud můj pes má rád jídlo nebo má rád nějakou hračku, tak místo toho, abych mu ten míček házel tak ho můžu schovávat. A když ho pes najde, tak mu třeba jednou hodím, nebo si s ním, se s ním popřetahuju. Mm-hmm. A pak zase tu hračku schovám a nechám to psa hledat. To je vlastně možnost, jak pracovat s tou únavou, bez toho, abych třeba něco kupoval dalšího. A potom jsou různé hlavolamy, fajn věc, ale moje zkušenost je, že většinou ten pes buď je frustrovaný, že to nemůže pochopit, nebo to pochopí hrozně rychle a přestane ho to potom bavit. Takže člověk za to nechá tisícovky a skončí to prostě někde v šuplíku. Takže daleko lepší jsou věci hlavolami, které si můžu vytvořit doma. Třeba dát různé předměty na zem, mezi to dát pamlsky, nebo jeden pamlsek, pes to musí hledat, nebo dám nějaké pamlsky do dečky, zabalím je. Na internetu najdete mnoho návodů, jak si vytvořit takové domácí hlavolamy. A to si myslím, že je jedna z nejlepších věcí na unavení psa, kromě těch, které jsem jmenoval předtím. Nebo to můžou být třeba čichací dečky, kde tak dečka vlastně, do které nasypu pamlsky a pes to vyčichává. A nebo to můžou být hračky plnící jídlem, to znamená, do té hračky naplním jídlo, pes to vlastně se snaží vyjíst. A tím, jak to okusuje, olizuje, tak pokud ta hračka je správná a adekvátní pro toho daného psa, tak by se u toho měl ten pes uvolnit, relaxovat.
Mám otázku, která to vychází z jedné takové osobního zážitku, když si moji kamarádi pořídili psa a ten jeden už byl jako zvyklý, že měli psa z dřívějška a říká, no, on si stejně jako vybere, kdo z nás bude jeho páníček a páníček je jenom jeden. No a to mě vlastně taky zajímá. Je páníček jenom jeden?
No, myslím si, že to spíš nějaká zase jako nálepka, že prostě jak to my lidi chceme vnímat, ale ta realita je taková, že pes většinou k jednomu, je to stejné asi jako dítě a rodiče. To dítě má ke každému rodiči nějaký vztah a trošku jinak se ke každému rodiči chová a možná raději tráví čas víc s mámou nebo s tátou.
Rozumím.
A je to stejný se psy. Páníčkové mohou být oba dva, často mi chodí lidi páry na trénink a je ideální z mého pohledu, když jeden člověk za ten trénink přebírá víc odpovědnost, že to víc sleduje, víc se o to stará, ale často vidím, že když oba dva chtějí, tak se to oba dva naučí a oba dva s ním sem trénují, oba dva ten pes poslouchá, ale je běžné, že si pes vybere jednoho člověka nezávisle na tom tréninku, ke kterému třeba lpí trochu víc, ale nemusí to být úplně pravidlo.
I když už to není úplně štědě a říká se takový to starého psa novým kouskům nenaučíš, tak je to nesmysl, fakt jakoby se to dá, ale třeba to vyžaduje více času.
Jo, já myslím, že to je opět stejné jako u lidí. To znamená, když někdo bude mít 80 let a rozhodne se naučit francouzštinu, tak je to možné. Jenom mu to pravděpodobně vezme daleko víc času než člověku, který má 10 let, 15 let, protože ty kognitivní schopnosti budou prostě o něco slabší než v tom mladém věku. Stejně tak, pokud někdo bude 50 let v kuse každé ráno si dávat kafe a já mu řeknu, že teďka tě chci naučit na ječmenový džus, jo, nebo nějaký zdravý to, tak to bude pravděpodobně hrozně těžké, protože ten člověk to má dlouho zažité a je to součást jeho života. A stejně to funguje i s těmi psy. Pokud budu chtít naučit psa v 15 letech nějaké nové chování, tak to pravděpodobně, pokud je to jeho fyzických, kognitivních schopnostech, tak to pravděpodobně nebude zas tak náročné. Jenom mi to potrvá třeba trošičku díl než u toho mladého psa. Ale pokud ho budu chtít odnaučit něco, co dělal třeba 5-10 let, tak už to bude mnohem těžší. To znamená, když ke mně někdo přijde se psem, který má 13 let a 11 let předtím štěkal na zahradě a 11 let se odměňoval tím, že někoho vyštěkal a ten odešel a pes spokojeně si zaklepal na rameno, že jak se mu hezky odehnal. A pak by ho měl naučit během chvíle, aby neštěkal na ty lidi. Tak je to často skoro nemožný úkol. Takže starého psa novým kouskům naučíš, ale má to své omezení.
Co když chci svého starého psa, nebo i mladého, to je asi jedno, učit pomocí takových metod, jako jsou ty elektrické obojky. Ředíte to do těch, a teď abych to řekla správně, averzivních metod?
Určitě. Záleží, co chcete učit, nebo spíš odnaučit. Protože učit elektrickým obojkem, ten elektrický obojek je spíš jako korekce, nebo něco, co říká, teď jsi to udělal špatně a dostaneš impuls, který tě bolí, aby si zapamatoval, že to nemáš dělat. A
já vám řeknu třeba případ, kdy se mi to zdálo, jako, že jsem neměla na to negativní názor. A bylo to, když jsem se seznámila se slečnou, která měla huskyho. A on jakoby hodně lovil zvěř, jo? Nebo takhle, nebo ona říkala, že když se dostane do nějaký hranice, kdy prostě už chytí tu stopu, tak je v takovém tranzu, že je hrozně těžký ho z toho tranzu dostat. A když už je fakt jako daleko, myšleno jako fyzicky daleko, takže už prostě nepřiběhne na to přivolání. Když má ten obojek a ona mu tam pošle nějaký jako výboj, tak ho dostane z toho tranzu a on slyší ten její hlas a jí to jako pomůže s tím celým jako povelem. Tak mi to vlastně jako nepřišlo negativní. Ale zároveň jakoby já mám na to takový jako postoj, že, nebo k tomu takový postoj, že si říkám, toho psa to asi jako bolí, jo, tak je to jako dobrá metoda, jo. Dá se na to odpovědět vlastně jednoznačně?
To rozdělím na dvě části. Jedna je etická, druhá je vlastně čistě jako technická. Ta etická, já si půjčím slova jedné americké trenérky, Jean Donaldson, když jsem se jí na tohle ptal, právě na to lovení a na zvěř, protože i sám osobně jsem byl hlavně v minulosti jako názoru, že elektrický obojek nepoužívám a nebudu používat. Jediná výjimka, kde si to dokážu představit, je lovení u zvěře, když selže všechno ostatní. Což většina lidí neskusí všechno ostatní a jde rovnou do toho elektrického obojku. A ona řekla, představte si situaci, že máte děti a řeknu vám, tady mám elektrický obojek na ně a když budou mít na sebe ten elektrický obojek a občas budou dostávat ty impulzy, které trošku zabolí, a tak je velice vysoká šance, že se dostanou na hardwired. A já myslím, že většina rodičů v tu chvíli by se zrozila, pomyslela by si o tom člověku, který to nabízí, asi něco divného. A možná některý rodiče by řekli, vlastně jako to je super, pokud půjde na hardware, tak to za to stojí. Ale chci říct jenom na ten rozdíl, že u toho člověka nebo u těch dětí vlastně okamžitě chápeme ten etický vlastně rozměr, že tohle stojí špatně. A si myslím, že tak 90-95% lidí by řeklo, ne, v žádném případě, ne, ať moje dítě nejde na hardware, ale elektrický obojek na ně nebudu dávat. A u těch psů uplatňujeme hodně, často hodně jiný etický postoj, ale vlastně je to úplně ten stejný princip. Vy vlastně učíte to zvíře pomocí bolesti, pomocí strachu. A kdo mi říká, že to je jenom impuls, že to je jenom takové poklepání na rameno, tak to je eufemismus. Protože pokud by to bylo jenom poklepání na rameno, tak mi stačí poklepání na rameno, nebo stačí mi povel nebo píšťalka. Nepotřebuju dávat elektrický výboj psovi. Takže to je ta etická stránka, na kterou si každý musí odpovědět, jestli je to v pořádku nebo ne. Já se spíš kloním k tomu, že to není v pořádku. A i když jsem předtím si říkal, že u té zvěře to chápu, a doteď to do určitý míry mám proto větší pochopení než v jiných situacích, tak třeba poslední dva roky jsem elektrický obojek ani jednou nenavrhl nebo prostě nepoužil žádného psa a myslím si, že to bude tak i v budoucnu. Takže to je ten etický rozměr. A potom víc ten technický rozměr je, ono to vypadá hrozně krásně, protože vlastně jako dám mu ten impuls, jo, pes přestane lovit a tak dále, všechno je v pořádku. Jenže ono to má několik nevýhod. A první věc je celkově závislost na trestech. Když zjistíte, že ono to vlastně hrozně rychle funguje, ono to často rychle funguje, a tak začnete řešit věci pomocí toho elektrického obojku a dokážete napáchat hrozně moc škod. A číslo dva, vy nevíte, s čím si ten pes, ten trest, tu bolest spojí. A řeknu příklad, který když si říkal jeden český trenér, a ten příklad se mi hrozně líbí. A pes, pánovi nějaký zlatý retriever, si myslím, že to byl, tak utíkal často za dětma na hřiště, protože měl hrozně rád děti. A pán dostal tip, že elektrický obojek to vyřeší, že mu nebude pes utíkat. A mimochodem, mohl si vzít vodítko. To je ještě další věc. A když ještě úplně odhlídem od toho, co jsme si říkali, tak není lepší si vzít vodítko nebo stopovačku, než dát na psa elektrický obojek. To je zase potom na trošku jiná debata. Pro mě je lepší skutečně dát třeba tu stopovačku, než psovi dát elektrický obojek. Ale ten pes odbíhal za těma dětma. Pán koupil elektrický obojek, když pes zase utekl, pán mu dal impuls a pes pochopil, že auto bolí prostě, a přivolal psa, všechno dobrý, takhle se to asi zopakovalo třeba dvakrát, třikrát a pes pochopil, že nemá za těma dětma utíkat. Člověk si řekne happy end, elektrický obojek tady pomohl, i když bylo by hrozně moc dalších řešení poměrně rychlejch, efektivních, které se tam dali použít, ale pán si vybral tohle z toho. No a potom, když pes viděl dítě někde na ulici blízko, tak ho chtěl sežrat, začal na něj vrčet, skákat a chtěl ho napadnout. Takže co jste vlastně, nebo co ten člověk trestal v tu chvíli, nebo s čím spojoval tu bolest? S tím neuposlechnutím toho povelu, nebo s tím, že ten pes vidí dítě? A vy o tom nerozhoduje, nebo vlastně ten člověk o tom nerozhoduje. O tom rozhoduje jen vlastně ta hlava toho psa, s čím si to spojí. To vy dopředu nevíte. Takže vy dáte impuls v nevhodný moment a ten pes si to spojí s něčím, co nechcete. A nejhorší možnost pro mě je, když se dá použít elektrické impulzy při agresivitě vůči lidem nebo vůči psům, kdy ten pes vlastně jako dostává tu asociaci, že jiný pes rovná se bolest. Jo, je to něco, jak kdybyste měla strach z pavouků a teďka tady byl za váma pavouk a vy byste věkla a já bych vás v tu chvíli celou silou bouchl.
Rozumím.
A vydával bych to jako za certifikovaný řešení prostě strachu z pavouků. A zase asi cítíme, že to není správný přístup, jo? Že když máte strach z pavouku, tak vás budu bít. A to je to, co se často děje vlastně u těch psů a vlastně jenom ve formě elektrického obojku, který vypadá samozřejmě etičtěji na první pohled, než když psa bouchnu přes hlavu, ale ve skutečnosti to může být často daleko horší, protože ten pes neví, odkud to přichází. Představte si, že jdete po ulici, udáte, a že přijdete na Mars, jsou tam mimozemšťani, jdete tam po uličce Marsový a mimozemšťani vás provádí a teďka vy se podíváte někam na stranu, nevíte, že to je zakázaný na Marsu. A najednou z ničeho nic, elektrika do a vy nevíte, odkud to přišlo, proč to přišlo. A tohle, co se často děje těm psům. Neříkám, že to nemůže být efektivní řešení, někdy i bez následků, zejména třeba u toho lovení. Jenom má to hrozně moc úskalí, o kterých se tolik nemluví, protože nejsou tak cool. On je cool, koupím na psa ten obojek, nemusím se obsah nic učit, zmáčknu a pravděpodobně na 60-70% ono mi to vyjde.
Roberte, my takhle vždycky nakonec máme takovou, bych to řekla, na odlehčení sérii otázek, kdy já vám budu dávat na výběr ze dvou možností a vy strašně rychle odpovíte, kterou z těch možností byste zvolil. Tak můžu? Mm-hmm. Kočka nebo pes?
Je to jasný, pes.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Káva nebo čaj?
Čaj.
To vy jste fakt rychle. Na kole nebo pěšky?
Na kole. Pěšky, měním.
Tak
pěšky.
Co? Pěšky. Harry Potter nebo Pán prstenů?
Ježiš Mariáně, rychle, možná Pán prstenů.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Dobře. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Všechno, ale radši pojištění.
No tak krásně, konečně někdo odpověděl, že chce jistoty v podcastu pojišťovny.
No jasně.
Park v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí?
S kečupem.
Hory nebo moře?
Hory, moře.
Co to je?
Všechno. Všechno.
Kino nebo koncert?
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky s krémem.
Mňam. Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
No ty finance se tam vlastně promítají. No a vlastně na úplný konec, my se vždycky ptáme našich hostů, protože podcast se jmenuje Stačí málo. Jak je jejich Stačí málo? A může to být nějaký poselství, který v tom chcete předat? Může to vztahovat k našemu tématu nebo vůbec nemusí?
Mm-hmm. A když budete cokoliv řešit se psy, ať už budete chtít něco naučit, budete řešit nějaký problém, často si v parku vyslechnete hrozně moc rad. Často vás napadne hrozně moc nálepek, že váš pes je tvrdohlavý, že váš pes je dominantní, že váš pes je hysterický, že váš pes je takový makový a máte dělat tohle a tamto. A ta moje rada je možná, že někdy stačí na chvíli se odprostit od všech těchto rad a od všech těch nálepek a nánosů. A chvíli jenom svého psa pozorovat. Pozorovat, co vlastně dělá. Být chvíli tím pozorovatelem, který vlastně není v tom emočně zainteresován. A jenom se dívat, co pes dělá třeba před tím chováním, které je nežádoucí. Co se děje potom? A jak se můj pes cítí v nějakých situacích podle toho, jak se chová, jak pracují jeho uši, ocásek. A zkusit se prostě být ten pozorovatel. A často, když člověk pozoruje svého psa, tak zjistí daleko víc, než mu řeknou všechny ty rady v parku. Takže někdy stačí málo jenom umět pozorovat nebo naučit se pozorovat svého psa. A dávám to daleko, daleko víc, než právě třeba ty různé parkové rady.
Tak moc děkujeme. Děkujeme za rozhovor a já myslím, že určitě, když vás bude chtít někdo kontaktovat, tak ještě připomínáme Robert Zlocha, tak určitě můžeme doporučit.
A já moc děkuju za pozvání.